Mihai Florin Pohoaț, însoțitorul dumneavoastră, în continuare aici în matinal la Radio Iași, astăzi în ultima vineri din Florar, din mai, 29 mai respectiv. Spuneam de învățământul gimnazial românesc încotro se îndreaptă oare. De fapt, încercăm să creăm o imagine a evoluției școlii gimnaziale în România, bineînțeles în contextul acestui COVID-19 de care nu mai scăpăm. Și îl salutăm aici în matinal pe reputatul profesor Gheorghe Enache, fost director al școlii numărul 23 din Iași. Bună dimineața, bine ați venit la noi!
Bună dimineața, bine v-am găsit!
Domnule profesor Gheorghe Enache, nu putem trece cu ușurință peste standardul valoric extrem de ridicat al învățământului la școala 23 din Iași atunci când dumneavoastră i-ați preluat frâiele în 1991, am zis bine, nu?
Da, în 1990, mai corect, de la 1 octombrie, da, dar vreau să vă spun că meritul nu este al meu, școala deja era recunoscută, era o școală de elită. Meritul l-a avut personalul didactic și directorul de atunci, profesorul Ovidiu Pricop.
Dumneavoastră, da, practic, i-ați urmat domnului Pricop?
Da, da, da.
Erau alte timpuri, să recunoaștem, nu-i așa?
Erau alte timpuri, însă problema este că intervenise lucruri noi. Oamenii voiau ca să fie, să se manifeste liber, vorbeau de democrație, de libertate. Și a fost foarte greu ca să menținem standardele care au fost realizate cu mari sacrificii totuși. Da.
Da.
În sfârșit, da.
Spuneți. Spuneți, vă rog.
Da, au fost eforturi mari care s-au făcut pentru că atât elevii cât și părinții voiau altceva, voiau lucruri de noi, voiau dintr-o dată, vorbeau despre drepturi și iarăși drepturi, dar nu se gândeau la îndatoriri. Deci lucrurile erau destul de complicate. A fost greu ca să menținem standardele pentru că a fost un efort mare depus de personalul didactic în primul rând. Și, bineînțeles, colaborarea care am avut-o cu familia și felul în care am reușit să motivăm elevii.
Da, motivația elevilor, într-adevăr, bine ați spus dumneavoastră, probabil că este exact ceea ce nu prea se întâmplă în prezent. Vreau să vă întreb, vorbind de prezent și știm exact situația generată de acest COVID-19, care este suportul real în sistemul de învățământ gimnazial pentru a recupera materia? Dumneavoastră credeți că susținerea cursurilor online este totuși o soluție cu adevărat viabilă și eficientă?
Problema este că această pandemie a surprins întreaga planetă și nimeni n-a fost pregătit pentru așa ceva. Aș putea să vă dau niște date din trecut, pentru că am avut ocazie să cercetez numeroase documente în legătură cu felul în care a evoluat școala în decursul timpului. Dar să revenim acum la problema care a spus-o dumneavoastră. Nu se poate altfel. Din moment ce școlile sunt închise, aceasta este o modalitate prin care se încearcă să se parcurgă materia cât de cât normal. Cred eu. Eu sunt la pensie deja, dar îmi închipui greutățile pe care le întâmplă personal didactic. Pentru că acolo unde se face învățământul online, profesorii, învățătorii proiectează activitățile, dau teme elevilor și chiar fac evaluări, pun note. Deci, din acest punct de vedere, lucrurile au o rezolvare. Problema este că nu toate școlile au aceste condiții. De obicei, școli din mediul urban au condiții respective. În mediul rural mai puțin se poate vorbi despre învățământ online, pentru că astea sunt condiții. N-am fost obișnuiți cu așa ceva. Recuperarea materiei este posibilă. Mă gândesc, de exemplu, la învățământul gimnazial, la limba română, unde materia se predă concentric. Și unde problemele de morfologie sau de sintaxe sunt reluate în fiecare an. Aici depinde totul de felul în care se organizează conducerile școlilor și felul în care își proiectează activitățile învățătorii și profesorii din școlile respective. Situația au fost și în anii anteriori. De exemplu, să luăm anul 1917, de exemplu, când În Moldova s-au retras armata română pentru refacere, când populația din partea de sud a țării s-a refugiat în Moldova și unde a fost epidemia de tifos exantematic. Aș vrea să vă spun că din documentele care le-am găsit în legătură cu școala belgești, unde, de care m-am ocupat în mod deosebit, examenul a fost dat în 1970 cu un singur elev pregătit în particular, într-o primă sesiune. Și într-o a doua sesiune au fost 17 elevi din 5 comune. Deci aceasta era situația, pentru că cei mai mulți din elevi erau fie în izolare, erau bolnavi, mulți din ei au murit, să știți. În Belcești au fost peste 500 de tineri și copii care au murit în anul 1917 și au fost peste 400 de militari, pentru că au fost cantonate 4 regimente în Belcești pentru refacere, iar tifosul exantematic a fost un adevărat flagel pentru aceste aglomerații. Deci lucrurile nu sunt chiar noi. Lucrurile s-au petrecut în decursul timpului, nu le cunoaștem noi. Dar astfel de situații s-au produs. A fost și în perioada următoare situații asemănătoare. N-aș vrea să insist prea mult asupra acestor aspecte, dar a fost tot timpul o luptă cu aceste boli transmisibile. În perioada interbelică, de exemplu, școlile erau închise până la o lună de zile. Medicii procedau la dezinfectarea școlilor, la dezinfectarea locuinților, acolo apăreau focare, pentru că erau numeroase epidemii, cum ar fi, de exemplu, epidemie de variolă, de scarlatină, malaria, care făceau ravagii și practic se recurgea la aceste izolări, la închiderea școlii. E greu de spus cum se recupera materia, însă aceasta era situația.
Dar în prezent...
Situația asemănătoare cu care noi nu suntem obișnuiți.
Exact. Oricum depinde și de elevi și de profesori, nu așa?
Depinde foarte mult.
Eficiența recuperării.
Depinde de elevi, de profesori și familie. Discutam cu o doamnă învățătoare care îmi spunea că în perioada aceasta cât s-a predat învățământul online, părinții erau lângă elevi și urmăreau felul în care își rezolvă temele. Lucrul ăsta este foarte important. Da.
Acum, ce vreau să vă întreb și să răspundeți pe scurt, pe cât posibil, principiile solide ale învățământului din vremea lui Spiru Haret au rămas în scrinul cu amintiri sau pot fi un reper pentru scoaterea învățământului românesc actual din impas?
Oh, am luat un reper foarte important, Spiru Haret. Să știți că au fost inițiative și înainte, dacă ne gândim la perioada în care Eminescu a fost revizor școlar. Dacă cineva citește rapoartele pe care Eminescu îl trimitea la Ministerul Cultelor și Instrucției Publice, și-ar da seama de felul în care s-a implicat în rezolvarea problemelor școlii. Cât despre Spiru Haret, este într-adevăr un reper în istoria învățământului românesc prin întreaga legislație. De exemplu, în 1896 era deputat în Parlamentul României și sprijinea o inițiativă a lui Petru Ponic, care era ministrul învățământului, când a fost votată legea învățământului primar. Apoi, în 1898, a fost votată legea învățământului secundar și a învățământului superior. Un an mai târziu a fost votată legea învățământului profesional, care este foarte importantă. Deci toate acestea au avut o viziune de ansamblu asupra felului în care se dezvolte învățământul și cu implicațiile pe care le are asupra societății românești. Este greu de spus dacă acest standard va fi vreodată egalat, pentru că și în perioada următoare au fost miniștri care s-au ocupat de școală. Mă întreb, dacă tot am avut atâția miniștri în fruntea Ministerului Educației Naționale, câți din ei au văzut măcar coperțile operilor scrise de Spiru Haret. Pentru că sunt convins că au fost promovați foarte mulți de principii politice fără să cunoască problema învățământului. Asta este părerea mea. Îmi pare rău că mă exprim în acest mod. Da, este o durere pentru că trebuie să recunoaștem. Școala este în regres, orice am spune noi. Ca de altfel, toate domenii de activitate, economice, sociale, instituțiile în general au de suferit. Dar acesta este un subiect mult prea vast. Și
sigur, sigur.
Că, da.
Încă un punct de interes în discuția noastră, la final, de fapt. Domnule profesor Gheorghe Enache, dacă ați putea da timpul înapoi, ați dori să preluați destinele școlii 23, însă în condițiile actuale?
E greu de spus. Ceea ce știu este că dacă aș fi să dau timpul înapoi, ceea ce nu se poate, aș fi tot profesor de istorie. Cât despre conducerea școlii 23, eu am fost director la școli din Belcești. Dar problema este că aceasta este o muncă foarte, foarte grea. Foarte puțini oameni știu care sunt dificultățile cu care se confruntă un director de școală. Eu m-am implicat foarte mult și aceasta mi-a afectat sănătatea și aș vrea să vă spun că nu știu dacă m-aș mai implica în felul în care am făcut-o în cei 13 ani când am fost director la această școală. Iubesc această școală foarte mult, am un respect deosebit față de personalul didactic și elevii și părinții de acolo. Era o adevărată emulație, dar care solicita foarte mult. Nu știu, mi-a spus o întrebare grea.
M-am gândit că e o întrebare dificilă. Dumneavoastră sunteți și autorul monografiei Belcești. Comune Belcești, de fapt ați avut și o bună colaborare, știu, cu domnul Costică Petraș. Ce să vă spun acum la final? Să sperăm că totul va fi bine, nu? Speranța moare ultima.
Așa este, da. Speranța moare ultima și ne dorim, toți ne dorim să fie mai bine.
Și să sperăm că așa și va fi. Noi vă mulțumim că ne-ați onorat cu prezența aici în matinal la Radio Iași. Salutări la Belcești și colegilor dumneavoastră cu care țineți legătura de la școala numărul 23 din Iași. Titu Maiorescu, nu? În
Titu
prezent.
Maiorescu, da.
Așa. Multă sănătate în primul rând, că mai bună decât toate și să ne auzim cu bine aici la Radio
Iași. Și eu vă mulțumesc pentru invitație și vă urez să aveți succes cu emisiunile dumneavoastră care sper să prindă la auditoriu.
Da, mulțumim și noi foarte mult, domnul profesor, reputatul profesor Gheorghe Enache, așa cum spuneam, fost director al școlii numărul 23 din Iași.